Velkommen til Buzz & Beater på Radio 4 med Morten Stig Jensen.
Og rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og i dag der har vi et rigtig spændende program klar til jer derude. Vi skal snakke om Dallas Mavericks, og vi skal snakke om Brooklyn Nets, fordi det er jo trods alt NBA playoffs. Så hvordan kan man ikke gå i gang med det? Og for at starte ud rigtig effektivt her med Mavericks, så vil jeg gerne invitere dig ind, Mette Robertson, som du tidligere spiller faktisk, og du er kæmpe hardcore Dallas Mavericks fan-nørd. Er det fair at sige?
Yes.
Fantastisk.
Tak for det.
Mette, du har jo været på Twitter-scenen inden for de sidste, de sidste par måneder nu. Altså, du er en ny tilstedeværelse på Twitter-scenen, og du er en fornøjelse at følge, synes jeg.
Jamen dog.
Jeg synes, det er fed energi og gode analyser, men kan du ikke lige give lytteren lidt baggrund omkring dig selv?
Jo, jeg har spillet basket i mange år i 90'erne, fra jeg var 8 år til jeg var 22 cirka, hvor jeg flyttede til USA. Jeg har spillet ungdomsbasket i BK Amager, og jeg har spillet på landsholdet, ungdomslandsholdet, og jeg har spillet lidt elite. Og så flyttede jeg til USA i starten af 00'erne, og der boede jeg i 5 års tid i Californien og Florida og forskellige steder i syden. Og så efter jeg flyttede tilbage til Danmark med min amerikanske mand, så er jeg begyndt at følge NBA lidt mere, end jeg plejede. Jeg er begyndt at kunne relatere til den måde, der bliver spillet i NBA på en helt anden måde, end jeg kunne før i tiden. Og jeg er fuldstændig faldet for Mavs og Luka og simpelthen hele holdet. Hvordan de spiller, det går lige i hjertet på mig hver gang.
Jamen, så lad os da snakke om Dallas Mavericks, fordi her i nat, altså natten til fredag, så slår Dallas Mavericks jo Utah Jazz i første runde, og det er altså første gang, de har gjort det siden 2011. Nu er de videre i anden runde, hvor de skal møde Phoenix Suns, der slog New Orleans Pelicans også i nat, og derfor gik videre. Og jeg synes, vi skal snakke først og fremmest om deres chancer her i slutspillet, om hvordan de har leveret, og så skal vi også kigge lidt på fremtiden, så det tænker jeg, at du også er ok med.
Endelig. Jeg glæder mig.
Fedt. En af de ting, som der var udslagsgivende i den her serie, det var jo spillet af Jalen Brunson. Han har jo været fænomenal. Altså, vi snakker 27,8 point per kamp her i første runde, efter han snittede omkring 16,2, mindes jeg, i grundspillet. Ja. Hvad har du set for Jalen Brunson, som der lige pludselig løftede det her spil? Fordi altså, gå fra 16 til næsten 28, det er altså ikke bare noget, man gør, og især ikke, når man går fra grundspil til slutspil.
Nemlig. Det er jo ikke et helt normalt slutspilserie, det her for Mavs, fordi vi går jo ind i den sidste kamp i den normale sæson, kamp 82, og der sker der så det, at den fantastiske superstjerne Luka Doncic bliver skadet. Simpelthen, hvorfor han spiller i den sidste periode.
Håbløst.
Der er ikke nogen, der forstår det. Det han skulle have siddet og klappet af de andre. Det var fuldstændig ligegyldigt. Han bliver skadet i sin læg, og alle er i panik. Slutspillet kommer, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi kan ikke klare det her uden Luka. Det er alle fuldstændig sikre på. Så vi går ind i slutspillet, og vi håber, at han er med.
Ja.
Han er ung, han kan klare det. Jeg troede på det. Han er ikke med i første kamp. Han er ikke med i anden kamp. Han er ikke med i tredje kamp. Men det går så fantastisk, at Jalen Brunson bærer hele holdet på sine skuldre i anden og tredje kamp, og simpelthen vinder over et fuldt rest Utah-hold.
Ja.
Der er ikke noget at gøre. De er simpelthen bedre. Uden Luka, det her hold kan simpelthen noget, som Utah ikke kan.
Og Luka kommer så tilbage i kamp 4, hvis hukommelsen ikke fejler helt.
Ja.
Og de vinder så derfra. Jeg er jo stadigvæk... Du og jeg har jo snakket en del i løbet af den her uge, og faktisk også sidste uge. Jeg er jo stadigvæk på den bølge, der hedder, at jeg tror ikke, Mavs havde overlevet serien nødvendigvis, hvis ikke Luka var kommet tilbage. Ikke med det sagt, at jeg ikke giver credit til Brunson, og faktisk også Dorian Finney-Smith, som der har spillet fantastisk switch-forsvar hele serien igennem.
Yes.
Og jeg vil samtidig også sige, Utah har i den grad nogle problemer, de skal have reddet ud her i sommeren. Men jeg tænker, de alligevel manglede den der dimension af playmaking. For der var ikke særlig meget playmaking i de indledende kampe, og man kunne bare mærke, at bolden den rykkede langt mere effektivt, da Luka kom tilbage af åbenlyse årsager. Men jeg ved, du ikke helt er i samme båd som mig, når det kommer til den udmeldelse.
Ja, det er svært at sige, om de vil vinde, uden Luka kom tilbage. Jeg synes ikke, Luka har spillet fantastisk i de her kampe, han har været tilbage i. Jeg synes, at Jalen har holdt sit niveau, og han har været en del af angrebet på en helt anden måde, end vi har set i den normale sæson. Og jeg er i tvivl om, hvor langt de vil nå uden Luka, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig vil de nå. Kamp 7, ja. Havde de kommet videre, det kan jeg ikke sige. Det tror jeg ikke. Altså, vi mangler jo også noget højde og noget vægt uden Luka, ikke? Altså, han har jo et kæmpe frame, som Brunson bare ikke har.
Ja, altså, det er helt enig. Altså, Luka, han har været to. Jeg ved, han blev listet som 6-7. Mm. Jeg tror mere, at vi er tættere på 6-8, altså 2,3 meter. Og så kigger vi nok på omkring 110 kilo.
I hvert fald. Han har taget på en del, som vi lagde mærke til. Men nu har jeg tabt igen.
Jamen, det er sjovt, det der tema, ikke også? Og det er også noget, vi må håbe på. Vi må faktisk håbe på, at det tema begynder at blive brudt lidt. Fordi da han startede den her sæson, der tror jeg, vi begge to godt kunne være enige i, altså, det kunne lige så godt være mig derude. Det var ikke særlig godt. Det var virkelig ikke særlig godt. Og så bliver han bliver jo næsten shamed til at tabe sig. Og Mark Cuban kommer jo faktisk ud og siger, at det var næsten lige for, at han havde godt af det. Jeg kan simpelthen ikke vente med at se altså Luka til næste sæson, når han vender tilbage, fordi hvis han har haft en sæson, en sommer, hvor han bare siger, nu tager det virkelig seriøst, jeg spiser ordentligt, jeg gør alle de her ting, og så kommer ind i form, så kigger vi da muligvis på en MVP-sæson næste år.
Fuldstændig, og med Jalen ved siden af, Jalen Brunson, kan du se det samme?
Jeg kan sagtens se det samme.
Ja, men jeg holder på, at han skal blive.
Jamen, så lad os gå ind i den, fordi den er jo også interessant. Han er en unrestricted free agent, altså det vil sige, at Dallas har ikke matching rights på ham, og jeg kan jo godt blive en lille smule irriteret over, at man har struktureret hans kontrakt på den måde, fordi hvis man bare havde holdt den til 3 år i stedet for 4, så havde de faktisk haft matching rights på ham. Men hvorom alting er, så står han nu og er free agent, og på baggrund af den her første rundeserie, som man har haft mod Utah, så er hans prisskilt gået meget op. Vi snakker nok højst sandsynligt 4 år, 100 millioner, altså 25 millioner årligt. Og med det er her, hvor jeg nok er en lille smule bekymret. Ikke på grund af niveauet af Jalen Brunson, det tror jeg faktisk på. Men jeg sidder og stiller spørgsmålstegn til, om han kommer til at være 25 millioner værd specifikt for Dallas, når man har en Luka Doncic. For det er meget tydeligt at se, at Luka han dominerer bolden en del. Og Brunson er ikke nødvendigvis en naturlig spot-up-skytte, der bruger den opmærksomhed super meget. Han er en spiller, der skal have bolden i hænderne en del. Og jeg har som regel ikke noget problem med at lade to bolddominerende spillere spille sammen. Men jeg ved ikke, om man får fuldt udbytte af Jalen Brunson ved siden af Luka. Altså, er det 25 millioner dollar om året værd?
Ja, det er jo spørgsmålet. Altså, det synes jeg, det er. Altså, noget af det, vi ser for Brunson lige nu, det er noget, man... jeg vil gå så vidt som at sige, at man ikke kan købe det for penge. Fordi han har et mentalt overskud, og en mental balance, som er meget unikt. Og grunden til, at det er så unikt, det er fordi, at når man er i et slutspil, og man tager et helt hold på sin ryg, så er det altså ikke en almindelig spiller, man ser lige pludselig. Det er en spiller, der kan steppe op, når der er brug for det. Det er en spiller, der kan steppe op, når Luka ikke kan spille, fordi han er skadet, eller han har for mange fejl. Det sker jo desværre oftere, end vi vil have det. Eller han bare ikke spiller godt. Og der er det, at Brunson både... Altså, jeg synes, vi har set nogle gode takter fra ham her i slutspillet om, at han godt kan... Han lavede faktisk en catch and shoot her i den her kamp. Jeg tænkte på dig. For jeg tænkte, han kan sgu godt, og han scorede en 3'er på den, og det var lige det, vi skal se. Vi skal se ham være aggressiv. Vi skal se ham ikke holde på bolden for meget, fordi det klarer Luka.
Det er jo faktisk interessant. Så det, du faktisk siger, det er, hvis Brunson, skal man sige, accepterer en lidt ændret rolle, hvor han begynder at blive en lidt mere trigger-happy udefra, altså bruger det her 3-point-skud lidt mere til sin egen fordel, så er det der, hvor man godt kunne se et bedre fit.
Ja, og ikke kun det, fordi at han kan også noget ind på posten. Han kan virkelig poste op, fordi han har nogle mismatches, og jeg ved ikke engang, om man kan kalde dem mismatches, fordi han er kun 1,85. Så hvis han bliver dækket af en lille mand, så har han sin styrke med sig, og så kan han lige pludselig komme langt, fordi så får de store, det kalder man spacing, ikke? De får de store spillere ud på 3-pointslinjen, fordi de dækker jo ikke Brunson.
Nej.
Og bum, så har vi to nemme point, og det sker altså mere og mere, at vi har to nemme point med Brunson her i slutspillet. Og at han kan gøre det i slutspillet, når han har spillet så middelmådet i de her sæsoner. Det synes jeg viser noget, men jeg tror, vi skal videre til næste runde for at se, om det virkelig er noget, der hænger ved.
Jeg kan godt lide, at du kalder det vi.
Ja, jeg er all in.
Jamen, det kan jeg godt mærke. Jeg synes, det er super fedt. Noget som vi også lige skal have vendt, bare lige hurtigt her med Brunson og Luka, det er defensivt.
Mm.
Tror du, at det er en parring, der også kan gå i de senere stadier i slutspillet, når man kigger på den defensive ende af banen?
Når de spiller sammen?
Ja.
Ja.
Der havde du lige lidt betænkningstid.
Ja, men ved du hvad? Det er fordi, jeg er all in.
Ja.
Og jeg tror på det. Halvdelen af det her er mentalt. Og hvis vi spiller sammen som et hold, og nu er det mig, der på banen, kan I godt høre. Hvis vi spiller sammen på et hold, som et hold i forsvaret, så kan Brunson godt. Han er ikke en dårlig forsvarsspiller. Luka er lige meget hvad I siger. Ikke en dårlig forsvarsspiller. Resten af spillerne, især starterne, de er ekstremt dygtige forsvarsspillere. Og hvis de spiller sammen, så ja, det kan de godt.
Men det er noget, vi bliver nødt til at komme ind på her også. Fordi du og jeg har mildest talt været uenige omkring det her emne, når vi har siddet og snakket sammen. Og det var også en af grundene til, at jeg gerne ville have dig med på radioen. Det er, vi har snakket meget om talent. Mm. Og hvor du faktisk har meldt ud til mig, at du ikke mener, at talent nødvendigvis er så vigtigt igen. Det handler mere om sammenhold og indstilling, mental kapacitet, alle de her ting.
Mm.
Og jeg er jo ikke nødvendigvis helt uenig med dig, fordi vi kigger jo på Brooklyn Nets og Los Angeles Lakers. De nåede jo, altså de havde samlet set 0 sejre i slutspillet her i år. Så det er jeg på et eller andet plan enig med dig i. Men jeg synes samtidig, det er lidt sjovt, at du siger det, når at Dallas Mavericks trods alt har nok den mest talentfulde spiller. Nej, ikke nok, nu siger jeg det. Den mest talentfulde, når man kigger på råtalent i hele ligaen, og muligvis den mest talentfulde spiller nogensinde.
Ja, ja.
Så er det jo nemt at komme bagefter os og sige,
vi har ikke brug for talent.
Jo, okay. Jeg har en idé om, at hvor god din nummer et er, påvirker, hvor god din nummer to behøver at være.
Ja.
Og det samme går for nummer tre og fire. Og derefter så er det eneste, vi har brug for, er nogle rigtig gode rollespillere.
Ja.
Og det, jeg lige sagde der, det beskriver Mavs hold. Vi har en ekstrem dygtig etter.
Ja.
Og så har vi en toer, der er på vej opad, og har kæmpe potentiale. Han er kun 25.
Og det er her Brunson, du snakker
Brunson,
om.
Ja. Ja. Og så har vi en creator også i Dinwiddie.
Ja.
Og så har vi nogle ekstremt dygtige rollespillere i nogle af de bedste forsvarsspillere i hele ligaen, i Reggie Bullock og i Dorian Finney-Smith.
Jeg vil sige, jeg er nok ikke på din vogn med hensyn til en af de bedste forsvarsspillere med Bullock. Jeg kan godt lide ham som forsvarsspiller. Jeg er ikke uenig med dig i, at han er dygtig. Men en af de bedste i ligaen, det synes jeg er noget af en uvældig.
Ja, det synes jeg faktisk. Og det kan godt være, at det holder, at det er mere sandt, når de spiller sammen. Og sådan er det jo tit, som et sammenhold kan vi nå længere. Og sådan er det i hvert fald også for Mavs. Så Dorian og Reggie sammen er måske den bedste duo, hvis ikke en af de bedste duoer.
Ja, altså på grund af det kollektive.
Nemlig.
Ja, den kan jeg også godt følge dig i. Igen til en vis grad. Jeg tror stadigvæk, der er brug for lidt mere det, man kalder connective tissue defensivt, at de har brug for en til, om det er en destruktiv wingspiller, der går ind og virkelig bare dække the point of attack eller et eller andet. Jeg synes, der mangler lige lidt.
Og det tænker du ikke, at Finney Smith har?
Jeg synes ikke, han er en, man kan stole på til at garde for eksempel modstående point guards, der er virkelig Speedy Gonzales. Der tror jeg nok, at jeg har
hvad
lidt.
Hvad vil du kalde Donovan Mitchell så?
Jeg vil kalde ham en shooting guard, først og fremmest.
Ja, okay.
Ja, jeg snakker om virkelig playmaker.
Okay. Hvem mangler vi så? Altså, nej.
Ja.
Hvem mangler vi så?
Altså sådan en arketype.
Ja, som arketype. Giv mig en
Lonzo Ball.
Ja, okay.
Sådan en type.
Ja, ja,
en gut, som der har størrelse,
ja,
som der godt kan dække op, og også kan rotere og kan switche. Den type spiller,
ja,
faktisk samme størrelse, samme fysiske størrelse som Spencer Dinwiddie, men lidt mere defensiv know-how, vil jeg nok sige.
Ja, jamen, jeg er helt enig. Altså, jeg synes bare, vi skal gå lidt større.
Lidt større?
Men vi har brug for en femmer, en lille femmer.
Ja, det har jeg også.
Når jeg siger lille femmer, så mener jeg 7-7-1, ikke?
Er det en lille femmer?
Ja.
Nu til dags?
Ja, det er det.
Okay.
Vi har Boban, ikke?
Ja, det, altså, ja,
det han er 7-4, ikke?
Dit perspektiv er blevet lidt warped, ja. Hey, Boban.
Det har lige vokset sig lidt større.
Jeg vil nemlig sige, at en lille 4 og en lille 5'er nu til dags, det er jo 6-8 nærmest. Ja. Det er jo Maxi Kleber størrelse.
Ej, han er 6-11.
Kleber?
Ja.
Han er 6-8.
Nej.
Det er han da. Nå, nu kigger du ned i noterne, kan jeg se. Hold
da
op.
Jeg skal slå dig op.
Det må du da gerne. Men i hvert fald, så tænker jeg, at der er brug for en... Det ved jeg heller ikke, om der er. Men i hvert fald, så tænker jeg, at der er brug for... Jeg er enig med dig, at der er brug for noget defensivt. Men nu, for at komme tilbage til talentdebatten, jeg vil jo stadigvæk våge den påstand, at man godt lige kunne bruge et stykke til. For igen, nu ved vi jo samtidig, og vi har allerede været inde på det, vi ved ikke helt, om Brunson og Luka fremadrettet kommer til at få alle de muligheder sammen, og det er stadig lidt et spørgsmål. En ting er, at han måske bliver mere en spot-up-skytte baseret på Lukas' opmærksomhed, men det ved vi ikke endnu. Han er jo ikke en spiller, Brunson, der går ud og snitter 3-points skud per kamp, altså ramte. I hvert fald ikke endnu. Hvis det kommer til at ske, så køber jeg fuldstændig den due.
Ja.
Men jeg vil nok være en lille smule bekymret over, at der måske var en lille smule for meget overlap der, hvor jeg hellere vil se, at der kom noget mere talent på for eksempel wing-positionen, i hvert fald offensivt.
Ja.
Det synes jeg kunne være interessant.
Fuldstændig enig. Det er det, vi har brug for.
Der er vi enige.
Ja, men altså, det er fuldstændig det, vi har brug for. Men jeg vil jo så også, Mavs spiller jo small ball, ikke? Så når du siger wing, så tænker jeg også lille femmer. Altså, vi er jo meget flydende, ikke?
Jo.
Altså, det er jo ikke sådan, så, at vi skal have en Jokic ind, eller hvad ved jeg, en anden...
Det kunne da ellers være fantastisk. Det vil jeg ikke
brugt mig over. Ja, men så går vi væk fra det, vi har planer, ikke? Det er jo ikke det.
Please fortæl mig, du ikke siger nej tak.
Jeg siger nej tak.
Til
vi skal ikke råd til det, hvis vi skal... Nej, det siger jeg ikke. Måske en gang om, hvad skal vi sige, når Jokic, han snart skal på pension, så kan vi lige parre dem op. Men jeg synes ikke, det er tid nu.
Wow!
Nej, det er overhovedet ikke vores... Det er ikke det, der er vores planer.
Nej, det er ikke det sådan, ved jeg spiller. Godt. Jeg tænker bare, hvis lige pludselig Jokic, han sad der og sagde, jeg vil da egentlig gerne til Dallas.
Hvor skal vi få de penge fra?
Altså, I bruger 89 millioner på en masse rollespillere,
ja.
Hvor jeg vil tænke, det vil jeg ofre in a heartbeat for at få ligaens lige nu bedste spillere.
Vi skal jo have spillere nok. Vi kan jo ikke have to superstjerner, og så... ligaens aller værste spillere. Det er ikke et hold.
Nej, men så kommer der i hvert fald spillere, især europæiske spillere, der tager discounts for at spille med de to. Ingen tvivl.
Okay.
Ja. Så kan du godt følge den.
Ej, men det er fordi, når du siger europæiske spillere, så banker mit hjerte.
Jamen, det kan jeg godt se. Altså, der kommer et glimt i øjnene.
Ej, men
og det
jeg
hele.
Elsker det. Ej, men ja, det er min agenda. Ja.
Og nu skal vi til nogle lytter-input. Før jeg starter, vil jeg gerne lige sige tusind tak for de mange spørgsmål, som der er kommet ind, og kommentarer. Husk, I kan lægge en besked på Buzzer Beaters telefonsvarer på telefon 72 40 50 80, hvor at man kan... Ja, den fil den bliver faktisk bare sendt til mig, og så tager jeg den med i programmet her. Og den første kommentar, det er faktisk et spørgsmål, det har vi her om Steve Nash, Nets træner.
Hej, så Buzzer Beater. Jeg tænkte på, kunne man sige, at Nets træner måske står for skud nu, efter de er blevet svøbt af Boston Celtics 4-0. Og hvem skulle så kunne erstatte Celtics træner? Nej, prøv. Nets træner. Tak for et godt program. Hej.
Jeg er rigtig glad for, at du godt kan lide programmet. Tusind tak for spørgsmålet. Jeg vil nok sige... Og men nu ved jeg ikke, om du faktisk er enig med mig her. Jeg synes jo ikke, det er fair, at der er faldet så meget kritik på Steve Nash's fødder. Jeg synes ikke, at når man har en roster, hvor man ikke ved, hvad man får fra en aften til aften, så synes jeg ikke, det skal lande på træneren. Nu er der nogle gisninger om, at Steve Nash selv har lyst til at forlade den her stilling. Og hvis det er på egen akkord, fint. Det skal han altså være fri til at gøre. Men jeg synes på ingen måde, at en fyring eller et skift på den trænerplads er nødvendigt. Hvad tænker du?
Helt enig. Fuldstændig. Jeg synes sagtens, han kan gøre noget med det hold. Det har ikke nødvendigvis noget med ham at gøre.
Nej, det er jo det der med, at Kyrie ikke spiller. Man ved ikke, hvor lang tid altså, han er ude. Eller undskyld, men simpelthen ved man ikke, hvor lang tid er ude. Ja. Men Kyrie på grund af alle de ting, der sker rundt omkring. Og der vil jeg så sige, og bare for at svare, hvis der skulle være en ændring, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at se Mike D'Antoni, hvis det skulle være. Fordi han er i hvert fald en spiller eller en træner, som der forstår offensive spillere. Og hvis der er noget, som man har i Irving og Kevin Durant, så er det offensive spillere.
Ja.
Ja.
Mads Damgaard her. Boston Celtics er lige nu mesterskabsfavoritter. De har lige rullet Brooklyn Nets, der bevares har haft en svingende sæson. Men som sidste år alligevel gav mesterne fra Milwaukee Bucks kamp til stregen. Så jeg har svært ved at se, hvem der skal stoppe Celtics lige nu, hvis de kan undgå skader.
Okay, så vi kigger altså på Boston Celtics som et hold, der virkelig er på vej op i Eastern Conference. Og de spillede faktisk elendigt til at starte sæsonen med det. Det må vi jo sige. Altså, ja. De var ude og skændes i medierne. De kunne ikke med hinanden på banen. Man vidste ikke, hvem der havde hver sin mand. Altså, der blev ikke kaldt ting ud. Det var horribel basketball. Det var horribel kemi. Og lige pludselig så flipper den. Altså, det er som om, vi skifter til 2022. Og så er det som om, de alle sammen har lagt sig et nytårsforsæt, som der simpelthen sker. Ja. Og de begynder at spille som en samlet enhed. Og ja. Der synes jeg faktisk, og det er derfor, jeg gerne vil have dig med på den her også. Fordi der synes jeg, vi kan snakke om et ægteskab mellem talent og emotionel indsats. Og kollektiv dedikation.
Nemlig. Jamen, jeg kunne ikke være mere enig. Jeg synes, at træneren, Mike, gør noget virkelig... Han kan et eller andet med det der sammenhold. De har et eller andet der. De har noget ydmyghed og noget glæde ved spillet, som vi mangler nogle andre steder. Ikke? Og der kan han et eller andet. Altså, det kan han simpelthen bare.
Der har været i hvert fald en del udvikling, vil jeg sige. Men siger også, at altså Marcus Smart vinder Defensive Player of the Year. Jeg ved ikke, om jeg er 100% enig med den, men jeg synes i hvert fald, at han var en stærk kandidat. Mm. Altså, det vil jeg da godt gå med på. Jeg synes da, at han skulle være med i det, men så kan man så sige, er han virkelig den bedste defensive spiller på det hold? For jeg vil da også våge den påstand af en Robert Williams, der tager så mange skud væk fra kurven, og en Al Horford, som der kan switch på næsten alt. I øvrigt, Al Horford i Dallas ville have været fuldstændig genial. Altså. Han vil passe hele jeres kemisystem så godt.
Og du taler jo det ene med hjertet, det der med kemien.
Ja, men det gør det. Og det er så vigtigt. Og han har talent. Han har masser af talent.
jo. Det er der mange, der har.
Men jeg tænker i hvert fald, spørgsmålet der, det er jo altså, hvem kan egentlig udfordre Celtics? Og jeg synes også, det er svært. Nu skal de jo møde Milwaukee Bucks her i anden runde, og det er uden Chris Middleton. Jeg er stadigvæk på boks. Og det kan godt være, at jeg kommer til at tage fejl. Grunden til, at jeg er på boks, det er, fordi man har en Giannis Antetokounmpo. Kan vi ikke være enige om nu, at vi er nået et punkt med Giannis, hvor han er så utvivlsomt den mest dominerende spiller i NBA, at man bare ikke kan, også selvom man mangler en Chris Middleton, man kan bare ikke sidde og sige, ah nej, de har ikke en chance. Fordi hvis man har Giannis, så har man altid en chance.
Altid en chance. Jo. Jamen, altså, jeg tror på boks. Altså, det må jeg sige.
Hele vejen?
Ja. Det gør jeg faktisk. Altså, de har lige gjort det. De kan godt gøre det igen. Altså, når Giannis spiller sit bedste, så, og de har de spillere, de har ved siden af, så kan de godt gå hele vejen. Og de skal toppe nu, og det gør de, og det kan de, og det er jeg ikke i tvivl om. Altså, det tror jeg helt seriøst på.
Jeg synes, der var noget interessant i sin tid, da Giannis han vandt sin første MVP-pris. Så siger han, jamen tak for den, men jeg er kun 60% færdig. Og der var rigtig mange, der begyndte at grine og sådan, ja, den er god med dig. Altså, du har lige haft en af de bedste statistiske sæsoner nogensinde, og så siger du kun 60% færdig, bla bla bla. Han løj jo ikke. Manden løj jo faktisk ikke. Han blev bedre i facetterne. Statistisk set, ja, der toppede han. Men der er jeg, undskyld, men pisse ligeglad med, hvad statistikkerne siger. Fordi man kan jo se, at han er blevet bedre. Ja. Altså nu til dags, når der kommer den her defensive væg imod ham, så ved han lige præcis, hvor skytterne er placeret rundt omkring på gulvet. Overblikket har aldrig været bedre.
Ja, og hans midrange.
Og hans midrange, præcis. Ja. Og jeg tænkte, kan du så også som tidligere spiller tilknytte nogle ord på, når at tingene begynder at gå lidt op i en højere enhed? Hvad der sker? Hvordan låser det hjernen lidt op, jo mere man spiller? Hvad er det nogle vinkler, man lige pludselig begynder at se?
Altså, jeg tror, at det er mest modenhed, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jo mere erfaring og jo mere perspektiv, man får på spillet, jo mere udvikler det sig. Og så for sådan en som Jarne, som jo om nogen ikke mangler talent, er han bedre end Luka? Altså, det er jo det, der er spørgsmålet. Det vil du så sige nej til.
Altså, rent talentmæssigt vil jeg sige, at Luka har mere. Som du også kom ind på, eller det faktisk, tror jeg faktisk ikke engang, du sagde her i radioprogrammet, men du har i hvert fald sagt til mig privat, at talent er noget, som man er født med. Der tror jeg, at Luka har mere at komme med. Der tror jeg, at Giannis' talent er blevet mere udarbejdet. Det er blevet mere formet.
Ja. Men han har jo også... man taler jo om Luka, og han har en ekstremt høj basket IQ, ikke? Jeg tror, han har en høj IQ generelt, hvis jeg skal være ærlig. Han keder sig enormt nemt. Men det er så en anden ting. Der tror jeg, at det er noget, man kan se udviklingen på med Giannis her, ikke? Hans passes har også udviklet sig ekstremt meget. Altså, de er jo snart på niveau med Jokic og Lucas, ikke? Altså, det er noget med overblik, det er noget med erfarenhed.
Så vi er enige i, at den største
kandidat til at vippe Celtics af pinden lige nu, det er de forsvarende mestre.
Ja.
Mette Robertson, tusind tak, fordi du er med her i Buzzer Beater. Det var en fornøjelse at have dig med, og du skal da i hvert fald tilbage en gang til, så vi virkelig kan gå i gang med hele talentdebatten.
Når de vinder i runde to.
Når de vinder i runde to. Ja. Sådan. Det kan, jeg kan lige høre det. Dallas Mavericks vinder i runde to. Sådan.
Far sur.
Det er nemlig rigtigt, Bruce. Far er sur. Far er sur på Los Angeles Lakers, der lige nu forsøger at smøre hele Russell Westbrook-affæren af på LeBron James og Anthony Davis. Og jo, bevares, det er da rigtigt, at de to stjerner gerne vil have Russell Westbrook ind, og det var en kæmpe, kæmpe fejltagelse. Men som organisation kan man da ikke bare sidde der og så sige, det var jer to, vi havde ingen rolle i det her. Hvad fanden er det for noget? Hvis man altså har lyst til at blive taget seriøs som professionel sportsorganisation, så bliver man da også nødt til at tage ansvar for sine handlinger. Og i sidste ende, så kunne Rob Pelinka og Jeannie Buster gå hen til LeBron og Anthony Davis og sige, prøv at høre, mine venner, vi har hørt de her ønsker, I har om Russell Westbrook, men faktum er, at han har spillet af lort til de sidste par år. Der er intet at hente der, så hele jeres idé, den er fuldstændig halvkogt, og vi har ikke tænkt os at følge den. Hvis derimod responsen til det havde været, jamen så går vi, så lad dem dog. Man skal da ikke begynde at lade sine stjerner overtale sig til at ende i situationer, som der gør holdet ultimativt set værre. Fordi hvad er pointen så i at beholde stjernerne? Det er jo ikke kun for marketingsårsager, det er jo også for at vinde. Og hvis det, som stjernerne gerne vil have, gør holdet værre, så bliver man da nødt til som manager og som ejer at gå ind og sige, nej, 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 selvfølgelig skal vi da ikke den rute. Altså, det er da logik for burhøns. Så det, at organisationen lige nu sidder og siger, ej, men det var LeBron og det var Anthony Davis, det er jo børnehave, hvis I spørger mig. Altså, det er jo håbløst. Hvad er det for et signal at sende også til fremtidige free agents, at man sidder der og siger, nej, nej, vi kommer til at smøre den af på jer andre, hvis tingene ikke går vores vej. Det er nemlig sådan, Lakers-mentaliteten er. Det er jo horribelt. Det er latterligt, at man overhovedet åbner for den dåse med orme. Hvorfor siger man ikke bare på lidt diplomatisk vis, det gik ikke, og så videre. Åh, det er håbløst, og det er så klassisk Lakers. Og fra Western Conference til Eastern Conference. Nu skal vi nemlig snakke om muligvis det mest skuffende hold for uden Los Angeles Lakers her i år, Brooklyn Nets. De røg altså ud i fire kampe til Boston Celtics her i slutspillet. Og vi snakker altså om et hold, der kom ind som mesterskabsfavoritter. Ikke mesterskabskandidater, mesterskabsfavoritter. Ting gik bare galt. James Harden ville væk fra den situation, og han røg sig ud i en trade til Philadelphia 76ers. Man fik Ben Simmons tilbage. Han har slet ikke spillet her i år. Kyrie Irving, på grund af vaccinemandatet, kunne kun spille i udekampe, ikke i hjemmekampe, fordi han nægtede at lade sig vaccinere, og det hele var bare et shitshow. Og nu kigger vi altså på en situation, hvor at Brooklyn Nets, igen mesterskabsfavorit, røg ud i fire kampe til Boston Celtics. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og derfor så tænker jeg, at vi bliver simpelthen nødt til at få en Nets-fan på banen for ligesom at bryde alt det her ned. Så jeg havde en snak med Anders Lyng Ebbehøj, som simpelthen går ud på, hvad der egentlig skal ske her fremadrettet, hvad det her nederlag betyder, og det kan I høre lige her. Anders Lyng Ebbehøj, velkommen til.
Tusind tak, Torin. Tak for at måtte være med.
Selvfølgelig. Nu skal du høre, vi bliver nødt til at snakke om det her. Kyrie Irving først og fremmest, han har en player option på 36 millioner dollar her til sommer. Han kan vælge at hoppe ud af den og skrive en længere kontrakt med Brooklyn. Han kan også vælge at hoppe ud af den og skrive med et andet hold, hvis det er det, han lyster. Jeg har set, at der er mange forskellige Nets-fans, der har mange forskellige holdninger om Kyrie i henhold til, om de vil have ham tilbage, eller om de vil beholde ham. Anders, hvor sidder du henne på den her?
Det er fandme et godt spørgsmål, Morten. Basketballspilleren Kyrie Irving vil jeg helt klart gerne have tilbage. Han er 37 millioner værd, hvis han spiller. Men Men gør han det? Altså, jeg ved det sgu ikke. Det er jo det evige problem med ham, er jo, at på banen er han jo fantastisk. Altså, han er jo virkelig sindssygt fed at se på, og han spiller jo, altså han er jo en fremragende basketballspiller.
Ja.
Men uden for banen er det godt nok ved at være svært, synes jeg.
Er det altså, noget sådan et punkt, hvor at det bliver så distraherende, at man både som fan og måske eventuelt også spiller, faktisk ikke kan klare det længere? Vi så jo James Harden mere eller mindre at sige, prøv at høre, Nixon, det her cirkus gider ikke.
Altså i den her sæson, synes jeg det er. Hele vaccinecirkus var meget svært at ligesom abstrahere fra. Og han har jo faktisk været ude at sige det selv også her i nogle af de på nogle af de pressemøder, der har været. At altså det er ligesom første gang, synes jeg faktisk, man har hørt ham rigtig selv sige, okay, det jeg gjorde var nok en distraction for mine medspillere. Og
det tog altså kun et sweep at få ham til at sige det.
Ja, det gjorde det. Og hvilket sweep, altså. Jeg ved det sgu ikke rigtigt. Jeg synes virkelig, det er svært, fordi hvad fanden skal de gøre? Altså, han kommer jo til at opdage ind. Det tror jeg virkelig. Fordi jeg kan ikke se, hvorfor han ikke skulle gøre det. Og altså, så har de ham. Og de betaler hans løn, så må de jo få det bedste ud af det på en eller anden måde. Og man kan sige, at i år, der var det jo så at lade ham komme tilbage, da det så ud til, at de ikke ville nå slutspillet, fordi Durant var skadet. Men altså, og det er jo det næste, ikke? Fordi han er jo, alt hvad han siger højt, og alt hvad Durant har sagt, er jo også, at de to hænger sammen, ikke? 7-Eleven, de er, hvis du har den ene, har du også den anden. Og et eller andet sted må de jo også.
Er det en god ting?
Det ved jeg ikke.
Det ved jeg heller ikke, for jeg er enig med dig i, at Kyrie Irving er en fantastisk basketspiller. Men som du også selv siger, hvis han ikke spiller, han spillede 29 kampe den her sæson.
Jamen, han har spillet, altså jeg tror på de tre år, han har været i Brooklyn, har han spillet 100 kampe eller sådan noget, 105 kampe. Det er jo helt håbløst.
Ja, 103 og, grundspillet, ja.
Ja, altså det er jo, altså, det dur jo ikke. Men jeg tror, altså, om det er en god ting at have dem begge to, jeg tror, hvis man har Kyrie Irving, så er Durant jo en okay spiller at få med. Og det var jo egentlig, så vidt jeg husker, at det er jo Irving, der har ligesom rekrutteret Durant til Nets. Så på den måde har de jo altså fået noget ud af det. Og man kan sige, nu ved vi jo ikke, hvordan det kommer til at gå med corona, men lad os sige, at stormen ligesom er nogenlunde reddet af, så der ikke kommer et vaccinekrav igen. Og de har ham i en fuld sæson, forudsat han ikke er skadet. Så er han det jo værd. Altså, det vil jeg sige.
Basketmæssigt.
Basketmæssigt. Og jeg synes, mens han har været i Brooklyn, har han jo ikke, for mig at se, lavet så mange andre åndssvage ting uden for banen. Altså fordi man kan sige, nu har jeg hørt, der er nogen, der er sådan lidt efter ham, at han faster, fordi det er ramadan, og hvorfor spiser han ikke? Og sådan, det synes jeg er lidt malplaceret på en eller anden måde, fordi han er jo meget udtalt om, han har sin religion, han er jo meget sådan familiemenneske, og har sine kulturelle rødder, og sådan, og det synes jeg, man må respektere 100%, og det er ligesom hans, altså det skal han have lov til, det skal alle mennesker have lov til, det synes jeg ikke, man kan tillade sig at gå efter. Og mens han har været i Brooklyn, har det jo ikke været sådan helt vildt, altså det, jeg har i hvert fald ikke indtryk af, at han på den måde, som det blev lidt fortalt i medierne, da han var i Boston, at han ligesom splittede omklædningsrummet på den måde. Det synes jeg ikke, man har hørt noget af, andet end James Harden selvfølgelig. Men det var jo sådan, som jeg opfatter det, meget bundet op på, at han ikke blev vaccineret.
Ja, Harden sagde jo mere eller mindre, at han selv ville gå hen og vaccinere ham. Okay. Ja. Også noget af en kommentar, synes jeg.
Ja, det er rimelig... altså, stemningen var relativt dårlig, har man indtryk af, ikke til sidst. Ja. Og altså så... Jeg tror, de kommer til at forlænge ham.
Ja.
Det tror jeg sgu, fordi hvad skal de ellers gøre? Altså man kan sige, lad os sige, han opdager ind, ikke? Og så har de ham et år, og hvis nu det år går godt, altså, de når måske til Eastern Conference Finals, og kommer ud værdigt, bliver ikke swept igen. Altså, hvad er alternativet? Og bare lade ham gå.
Ja, du får ikke noget altså ind igen, der er lige så godt værdimæssigt. Det gør du ikke, for det kommer ikke til at være på det åbne marked. Og det er jo lidt den problematik, de sidder i, fordi de ved nemlig godt, basketballmæssigt, der har de altså en potentiel all-timer på hænderne her. Ja. Det er en af de bedste offensive talenter, vi har set på guard-positionen inden for de sidste 20 år. Altså, det er en af de skutter der bare kan skabe sit eget skud konsekvent og højprocentskud også. Det betyder noget. Jeg tror, hele problematikken, den ligger i spørgsmålstegn omkring, kan han holde fokus på klubben? Og jeg er helt enig med dig, Jure. Jeg synes, det er en rigtig god pointe, Anders, du bringer op det der med, at han skal have lov til at praktisere sin religion. Det synes jeg også har været under bæltestedet for medierne i USA, at de begynder at bruge det som et ledelse at sige, nu er der endnu en ting. Det er simpelthen for langt ude. Altså, hvor var det brokkeri henne med Sharif Abdurrahim i sin tid? Det hørte man da ikke, vel? Der var det hele. Nej, var det fint. Og så fordi det er Kyrie, så skulle man lige sådan spinde noget ekstra guld på det. Det synes jeg faktisk var rigtig forkert. Det, som jeg tror, man kan gå ud og snakke om, det er jo selvfølgelig, som du har været inde på, det var vaccinemandatet, hvor han så siger, at jeg vil ikke vaccineres. Det er det her med, at han bliver ved med at udtale sig om konspirationsteorier og jorden er flad og alt det her, hvilket bare fjerner fokus på det, som han skal fokusere på, hvilket er banen. Og det er ikke fordi, det er meget vigtigt at påpege det her, det er ikke fordi, jeg siger shut up and dribble, for det synes jeg ikke, man skal. Jeg synes bare, det er vigtigt, at man også sørger for at være til stede til sin arbejdsplads. Og det har han jo ikke altid været.
Nej, og det er det, der er, ikke? Fordi jeg sad faktisk og tænkte på det i dag, at sådan, jeg tror, der er mange, der har lyst til at sige til ham, shut up and dribble. Og jeg er enig med dig, at det skal man ikke, og altså den frase har jo også en masse ligesom associationer, som går lidt videre. Men han har jo ikke været til stede. Altså, han har jo rent fysisk heller ikke været til stede til halvdelen af kampene. Så der er jo noget i, at altså, det er fandme svært, ikke? Fordi det netop også er konspirationsteorier og flat earth og altså, det er svært, og han sidder jo, altså, han er jo en fest at følge på de sociale medier også, fordi han har alle sine, altså, meget mærkelige, sådan lidt gådeagtige ting, han siger, ikke?
Hvor man ikke er en smule kryptisk, jo.
Ja, og så sent som i dag har han været på sådan en rant om medierne som Puppet Masters, og altså, det er sådan... Jeg kan godt forstå, hvis hans medspillere synes, det er distraherende. Og på en eller anden måde kunne man jo godt ønske sig, at han kunne på en eller anden måde være lidt mere til stede i klubben. Men omvendt er han jo også meget sådan åben omkring, at han er virkelig, han er jo New Jersey kid, og er rimelig åben om, at han elsker klubben, og han gør jo sindssygt meget for sådan lokalmiljøet, og er jo meget altså sådan socialt investeret og engageret, som jo er. Altså, det er der jo ikke nogen, der har et problem med. Altså, det er jo også lidt det der med, at hvad spillerne laver ved siden af, det vi synes, det er fedt, når det er noget, vi er enige med dem i, og hvis de laver noget, vi ikke er enige med dem i, så skal de bare holde deres kæft og drible en bold, ikke? Det er jo også sådan. Det dur jo heller ikke. Men altså, jeg tror da, man håber jo på, at nu kommer der en ny sæson, og måske får de endelig taget sig sammen til os at hjælpe, altså for organisationen taget sig sammen til at hjælpe deres spillere lidt i den rigtige retning, og måske får de Ben Simmons på noget, der ligner ret køl igen, og så har de jo et basketballhold, altså Fordi det er jo noget, det har jo været en vanvittig frustrerende sæson som Nets-fan. Fordi det hele tiden det der, hvad man kunne have haft, ikke? Og hvad der kunne komme næste år. Altså, Zach Lowe har jo coined det som the greatest theoretical basketball team ever. Og det synes jeg bare er sindssygt rammende. Fordi det netop er det der sådan, det hele tiden, hvad det kunne blive til, og hvor godt de teoretisk passer sammen, og alt det der, ikke? Altså.
Så lad os gå ind i Ben Simmons. Ja. Fordi at det er jo også en situation, hvor man ikke ved, om han faktisk er på banen. Og det er jo også det, der gør hele den her situation så besværlig. Og her vil jeg også igen starte med at sige, jeg synes ikke, at vi skal sidde og komme med gisninger omkring, hvad det er, han går igennem mentalt. Alle mennesker kan have psykiske udfordringer, og jeg synes, det er vigtigt, at vi holder den gode tone hele vejen igennem. Fordi det er jo sådan noget, som man ser igen, de amerikanske medier, de har en field day med det her, og de gætter løs på det ene og det andet, og det synes jeg ærligt talt er ganske horribelt. Men vi står i den situation, han mentalt simpelthen ikke er klar til at spille. Der er også nogle rygproblemer, hvis vi skal være helt færre. Vi skal være færre, der er også nogle rygproblemer. Og faktum er bare, vi har lige PT ingen idé om, hvornår han egentlig vender tilbage. Jo, vi håber da på, at det bliver i starten af næste sæson. Det vil da være fremragende, at han ligesom har sommeren til at komme igennem en masse ting. Men oprigtigt set, så ved vi intet omkring Ben Simmons. Så hvad, Anders, som fan igen, går du bare endnu en sæson ind igen med usikkerhed hængende hen over dig?
Ja, tror du ikke?
Det er jeg bange for, jo.
Altså,
det er jeg.
Altså, det er jeg også. Og jeg synes, jeg er helt enig med dig i forhold til det der med at gætte eller komme med gidsninger om, hvad det egentlig er, der foregår. Og man, altså, reelt set ved vi det jo ikke.
Præcis.
Og jeg er også enig med dig i, at de amerikanske medier har, altså, jeg synes også, det er utilstedeligt den måde, det bliver håndteret og bliver fremlagt.
Men du vil gerne have ham taget på banen og spille.
Jamen, det er jo igen det der, ikke? Tænk, hvis Ben Simmons kom tilbage og var Ben Simmons basketballspilleren for 2 år siden.
Ja.
Og Kyrie Irving var der som basketballspilleren. Kyrie Irving, Kevin Durant var der. Joe Harris kom tilbage fra sin iøvrigt ankelrekonstruktion. Ja. Og var Joe Harris. Altså, Seth Curry, hvis de kan beholde ham. Altså, så kan de konkurrere mere med et mesterskab. Det mener jeg, de kan. Men vi ved det ikke.
Og det er jo det, jeg prøver at få at finde ud af, også bare for at tage temperaturen på dig også, og generelt Nets fanbasen. Fordi jeg kan jo ikke lade med at sidde og tænke, altså, nu skal det jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg er vokset op som Chicago-fan, så jeg har altid haft et godt øje til dem. Og jeg synes, at det var hamrende frustrerende, at hele tiden så havde man en Lonzo Ball ude, så havde man en Alex Caruso ude. Der var hele tiden kontinuerlige skader. Mm. Men på en eller anden måde, så vidste man stadig i baghovedet, om der er en tidslinje. Der er en generel tidslinje på, de her spillere vender tilbage. Det, at man sidder her, og især med Ben Simmons, og man simpelthen siger, altså, at vi ved oprigtigt ikke. Jeg snakkede faktisk med en NBA-insider for et par dage siden, og han sagde til mig, jeg tør ikke satse på, at han nogensinde spiller igen.
Nej. Jeg vil heller ikke turde sætte nogen former for rigtige penge på, at han spillede igen. Og man kan sige, noget af det, som... Nu spørger du, om jeg sådan tror på den næste sæson, eller altså også ligesom, hvad forventer man som fan? Og altså, jeg er sgu bekymret, altså for hvordan det skal gå.
Det kan jeg godt mærke.
Og det er sådan, og jeg har, altså, jeg tror noget af det er, altså dels er der noget med, hvor er Ben Simmons sådan mentalt, er vel, der er også noget med hans ryg, men jeg, mit indtryk er, at det mentale, der ligesom er det værste nu, men som du også siger, det ved vi ikke noget om. Og jeg kan godt være, altså jeg er ikke sikker på, at Brooklyn Nets er den bedste organisation til at få folk tilbage på ret køl. Sådan,
fordi de skal vinde nu, tænker du?
Ja, både det, men også fordi jeg synes, noget af det, der har været svært som fan i især i den her sæson, men også i de sidste par år, det er, at de kommunikerer jo virkelig mærkeligt nogle gange. Altså, de er jo, det er jo sådan noget med, at de ikke giver timelines, når spillerne bliver skadet, og så melder de, så melder organisationen ud, når Ben Simmons er klar om, en uge, og så går der 10 minutter, så er der et citat fra Steve Nash, der siger, Ben Simmons, han har jeg slet ikke set endnu. Altså, sådan, nej. Og, hvor man bare sådan, taler I sammen? Altså, sådan, er der overhovedet nogen, sådan, er I overhovedet det samme sted? Og det synes jeg også er noget af det, der virkelig har præget den her sæson, at det er jo fuldstændig et hold uden identitet.
Ja. Altså, men alligevel har du dem som mesterskabskandidat, hvis de er raske.
Ja, men det er jo det. The greatest theoretical basketball team ever. Altså, det er jo helt absurd, ikke? Fordi det er så mærkeligt.
Ja. Jeg tænker i hvert fald, jeg husker ikke en mesterskabskandidat, der har haft kommunikationsproblemer, og der har haft så meget drama, og hvor selve organisationen fungerer på så mærkværdig vis. Nej. Så det her vil jo faktisk være den første, kan man sige, ved du hvad, den trækker jeg lidt i land. Los Angeles Lakers i 2020, den kan jeg gå med på. Det var lidt underligt. Men altså, så vi også, hvordan det gik for dem her i år, ikke også? Ikke engang i play-in-turneringen.
Altså, i det mindste er der nogen, der er et større shit show.
Ja.
Men det er jo også, det er jo også det, lige nu, der sidder jeg og varmer mig ved det bål, der hedder, at Toronto er ved at komme tilbage fra 3-0 nede, ikke? Altså, det er ligesom, det er det, jeg har tilbage.
Ja.
Men, jamen, jeg ved ikke, altså, det
jeg kan godt mærke, du vafler, du svinger meget, fordi der er en lyst til at sige, det her hold, det vinder helt lortet. Og så er der samtidig den realistiske del af dig, der har en kamp inde i hovedet på dig, jeg kan se det. Fordi hvor du står og tænker, puh, jeg tør ikke engang sige det, fordi det her, det kunne gå galt så hurtigt.
Jamen, og det kan det jo også. Og man har, jeg tror, hvis du, altså, pistol mod tændingen, vinder Brooklyn et mesterskab med Kyrie Irving og Kevin Durant? Nej. Altså, der tror jeg er. Fordi der er simpelthen for meget, der er for meget af alt det udenoms. Og så er der også noget med, at Brooklyn er lidt det der franchise, hvor hvis noget kan gå galt, så gør det det.
Ja, det er Murphy's Law.
Hvad siger du?
Det er simpelthen Murphy's Law.
Jamen, det er jo også lidt sådan, på en måde er de jo lidt, Eastern Conference Clippers. Altså, det er jo lidt det der med, at sådan, der er jo en del paralleller også, ikke, med at være lillebroren i den store by, og egentlig måske burde kunne være et større marked, end det er, og måske er det blevet det lidt nu, og så får man hentet nogle stjerner ind, og så går alting galt alligevel, ikke? Og jeg tror, jeg har lidt sådan en, altså i den tid, jeg har været Nets-fan, jo, de kom i finalerne der i start 0'erne, ikke?
Jo, med Jason Kidd vildt. Og Kenyon.
Og så blev de swept. Og derfra har det jo ikke været sådan, der har jo ikke rigtig været nogen nethold, man sådan rigtig har troet på, at det ville blive fedt.
Jo, altså, Vince Carter-årene kunne jeg godt gå med til.
Ja, og ja, helt klart, men der har været en lang periode nu her, hvor man har haft, eller jeg har i hvert fald haft den der følelse af, at sådan, det er meget sådan lige ved at næsten holde. Ja. På en eller anden måde, ikke? Har det været i hvert fald i synes jeg, i nogle år. Og det er jo også derfor sådan, jeg ved sgu ikke, jeg tror også bare, at de sidste tre års tid her har bare været sådan så kaotiske og sådan.
De har fucket med dig, Anders.
Fuldstændig. Altså, man er jo lidt sådan, hvad hedder det, desillusioneret på en eller anden måde, ikke? Altså,
ja.
Det er jo, det tror jeg er noget af det, som Nets-fans virkelig har til fælles med, i hvert fald de sådan realistiske Knicks-fans. Altså det der med, at man har bare sådan,
findes de?
Nej, det gør de måske ikke. Og Lavlund plejer at være rimelig.
Den kan vi tage væk fra kanalen. Det kan vi.
Men jeg ved, altså jeg, Morten, jeg ved det ikke. Jeg synes, det er jo en spændende tid.
Ja, det er det.
Det næste måneder, ikke? Og man håber jo, altså jeg håber da, at det flasker sig alt sammen. Og det er jo, det er også bare svært at se, hvis de skulle gøre noget andet nu. Ja. Altså hvis de skulle rive hele lortet ned og gøre noget andet.
Det vil tage 5 år. Mindst.
Ja, men det er også sådan, hvem vil have Kyrie Irving? Altså, hvad er hans trade-værdi nu?
Den er ikke særlig meget, kan jeg fortælle. Hvad jeg har hørt, så er den ikke særlig meget. Der er simpelthen for meget altså, i bagagen der.
Ja, og det undrer mig virkelig ikke. Også fordi han har jo været ude at sige tidligere, at jamen, I kan jo godt trade mig, men så spiller jeg slet ikke.
Ja.
Altså, det er jo, der er så mange, der er så meget bagage netop, ikke? Men altså, hvis det går godt, så bliver det en fed sæson næste år, ikke?
Jamen, så lad os så slutte på noget optimistisk. Lad os nu håbe, at Ben Simmons kommer tilbage, og han spiller, og han er klar og alt det her. Lad os håbe, at corona er lidt et overstået kapitel på det tidspunkt, så Kyrie Irving også spiller. Og lad os sige, at Kevin Durant, på grund af, at han nu har de her to spillere ved siden af sig i fuldtidsroller, faktisk vender tilbage til den version af ham, som vi kender og elsker, og ikke den her version, vi så mod Boston. Hvor mange kampe vinder de så her på falderæbet, Anders?
Hvis alt går godt, så vinder de over 60.
Sådan. Anders Lyng Ebbehøj, tusind tak for din tid, og tak for din indsigt i Brooklyn Nets. Jeg skulle faktisk lige til at kalde dem New Jersey, og ved du hvorfor? Det er fordi, de har spillet de her uniformer her på det seneste, og ja, de har det gamle logo på banen, og det kaster mig fuldstændig af. Det er alt for nostalgisk. Men jeg håber i hvert fald også, bare for dit mentale helbred, at de finder noget stabilitet. For jeg kan godt se, at de også driller dig, og vi skal ikke have dig hen i en situation, hvor du også bliver nødt til at sidde ude.
Jeg håber også, at de kom på ret køl, Morten. Tak for det, og tak for, at jeg måtte være med.
Far glad!
Det er nemlig rigtigt, Bruce. Far er glad. Far er glad for CJ McCollum, og det er han af flere årsager. Først og fremmest, så bliver vi altså bare nødt til at give noget kærlighed til den mand, for at investere sig så grundigt i de klubber, han har været. Han spillede 9 år i Portland, gjorde den by til sit hjem, og elskede den fanbase og den kultur og den organisation til sit ypperste. Så bliver han traded til New Orleans Pelicans, og der vil jeg altså sige, der er mange spillere, der godt kunne finde på at være gået hen og sagt, ej, men hvis jeg bliver traded, så behøver jeg ikke at binde mig til noget sted. Her har vi så CJ McCollum, der har været der i nogle få måneder, og allerede nu siger han, jamen, jeg vil gerne gå på pension her i New Orleans. Det er her, hvor jeg vil være. Jeg går ingen vegne. Hvor skulle jeg ellers gå, siger han faktisk til ESPN. Hvorfor skulle jeg smutte? Jeg har lyst til at gå pension her. Jeg er 30 år gammel. Jeg har en søn, der er 13 uger gammel. Jeg er gift. Når man har noget godt, så holder du fast i det. Det her, det skal være sjovt for begge sider. Vi kommer til at gro sammen. Altså ham og organisationen, mener han. Jeg er stadig i gang med at lære byen at kende. Jeg skal til at finde et hus. Og det fortæller altså mig, at CJ McCollum, igen, ikke fordi jeg havde brug for den bekræftelse, men det er da bare lidt sjovt igen, at han har hovedet skruet rigtigt på. Han er en af de her spillere, som der virkelig går op i liv og sjæl med det her loyalitetsfaktor, hvor han går ind i tingene og siger, jeg har tænkt mig at sætte min bedste fod foran hver evig eneste gang. Og det her, det siger han altså til trods for, at han ikke er blevet præsenteret med en kontraktforlængelse endnu. Det skal så også lige siges, det kan han også først gøre den 9. august, men normalt så bliver der snakket bag scenerne. Jeg håber på for CJ McCollum, bare på grund af hans dejlige positive attitude, at han kommer til at få en 3-årig kontraktforlængelse, i hvert fald et tilbud om det den 9. august. Det synes jeg kun kunne være passende, for hvor er det dog en dejlig indstilling at komme med. Kudos til dig, CJ McCollum. Det var bosseren, og det var alt for den her gang. Jeg vil gerne sige tusind tak til mine gæster, Mette og Anders, fordi vi blev klogere på både Dallas Mavericks, vi blev klogere på Brooklyn Nets, og så fik vi altså også lige hurtigt vendt Boston Celtics og noget, og faktisk også det er noget Brooklyn Nets i brugerspørgsmålene, fordi altså, vi ved jo ikke, om Steve Nash kommer til at fortsætte eller ej. Jeg håber, det var noget, I kunne bruge derude i hvert fald, og indtil vi ses igen, så må I have en rigtig god weekend og en rigtig god følgende uge.